Deschidem la Psalmul 4 și citim cuvântul Domnului începând cu versetul 1. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Amin. Am numit psalmul acesta o rugăciune de seară. Vă spuneam data trecută că psalmul 3 este conectat cu psalmul 4. Psalmul 3 a fost scris în niște împrejurări nu prea potrivite pentru David, când a fugit dinaintea fiului său Absalom. Psalmul 4, unii spun că a fost scris în aceleași conjuncturi, alții spun că a fost scris când David se apropia de clipa morții, de sfârșitul vieții sale. Oricare ar fi fost conjunctura în care s-a scris psalmul acesta, el este un psalm frumos, un psalm binecuvântat, slăvim pe Domnul că l-avem inclus în Sfânta Scriptură și consider că fără psalmul acesta, Scriptura ar fi fost incompletă. De fapt, spuneam la început, cartea psalmilor este cartea imnurilor lui Dumnezeu. Și psalmii sunt doctrinari, sunt devoționali, dar sunt și foarte, foarte practici. Adică putem învăța foarte multe lucruri, pentru că în psalm vedem descrise anumite stări cu care noi ne confruntăm în viața de fiecare zi. Vedem cum se raportează credinciosul la Dumnezeu prin prisma anumitor conjuncturi, anumitor circumstanțe prin care este dat să treacă. Vă spuneam că psalmul 4 este o rugăciune de seară a omului încrezător în Dumnezeu. Auziți ce frumos încheie el în versetul 8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Vă spuneam că psalmul acesta a fost compus în împrejurări nu prea bune și dacă vom cerceta puțin mai atent psalmul acesta, vom vedea cum durerea și lacrimile sunt puse pe melodie. E o cântare psalmul acesta. Zice, către mai marile cântăreților de cântat pe instrumente cu coarde, un psalm al lui David. Deci, e o cântare în care durerea și lacrimile sunt puse pe melodie. Și gândiți-vă la aspectul acesta. Oamenii credincioși, oamenii lui Dumnezeu, întotdeauna au pus pe melodie lacrimile, durerea, suferințele lor. Și melodiile acestea n-au fost doar cu scopul să se mângâie, să-și plângă necazul, durerea, ci să laude pe Dumnezeu, să se adreseze lui Dumnezeu prin aceste cântări. Dacă ne uităm atent în psalmul acesta, mai observăm un lucru, că predomină încrederea și siguranța în Dumnezeu. De fapt, aceasta trebuie să fie ceea ce echilibrează starea unui om credincios. Încredere și siguranță în Dumnezeu. Cântarea aceasta a fost dată dirijorului corului din poporul lui Dumnezeu din vremea aceea. S-a stabilit și cu ce se cântă. Zice, către mai marile cântăreților de cântat pe instrumente cu coarde. Deci este adresată dirijorului care conducea muzica în poporul lui Dumnezeu și se spune și cu ce se cântă. Să analizăm psalmul acesta și să învățăm câte ceva din el. Aș vrea să, dacă segmentăm psalmul acesta, aș vrea să observăm aici câteva lucruri. În primul rând o să observăm un apel în versetul 1, apoi o avertizare în versetele 2, 3 și 4, apoi un sfat în versetul 4 și 5 și se încheie cu o mărturie în versetul 6, 7 și 8. Și haideți să analizăm toate acestea, să analizăm sfatul, apelul, avertizarea, sfatul și mărturia. Și să vedem ce putem noi învăța din psalmul acesta. În primul rând aș vrea să ne oprim puțin la apelul pe care David îl adresează lui Dumnezeu. Versetul 1. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt în strâmtorare. David aici, în psalmul acesta, fraților, face un apel foarte urgent către Dumnezeu. Și aș vrea să observați că apelul acesta este adresat direct lui Dumnezeu. El se bucură și înțelege că are un privilegiu cu totul deosebit. Cu apelul lui, cu rugăciunea lui, să străbată cerurile, să străbată căile pe verticală și să ajungă mai sus la tronul harului, al milei și al îndurării lui Dumnezeu. Și acolo să pună apelul lui, rugăciunea lui. Este un lucru extraordinar. Dacă vreți, eu am numit apelul acesta o telegramă trimisă urgentă la tronul harului lui Dumnezeu. Când m-am oprit la apelul acesta, m-am gândit puțin la un aspect. M-am gândit puțin la viteza rugăciunilor noastre. Oamenii au de-a face foarte mult astăzi cu viteza. Noi trăim în secolul ăsta blestemat al vitezei. Toată lumea se grăbește. Nu știu unde și spre ce tine, dar toată lumea este într-o alergare nebună. Secolul nostru este caracterizat de viteză. Cunoaștem ceva în legătură cu viteza luminii, cea mai extraordinară viteză. Dar vreau să medităm puțin la viteza rugăciunilor care depășește viteza luminii. Viteza rugăciunilor noastre pe verticală este extraordinară. Acum te rogi și acum ajunge la tronul harului și al îndurării lui Dumnezeu. Pe verticală, mai sus de orice. La locul cel mai de sus din universul acesta. La Dumnezeu. Cum te-ai rugat, rugăciunea ta ajunge acolo. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu este un privilegiu deosebit, fraților? Apoi, rugăciunile noastre au o viteză extraordinară, nu numai pe verticală, dar și pe orizontală. Nu există ceva care să depășească viteza rugăciunii, chiar pe orizontală. Cum spune mesagerul cerului lui Daniel, când ai început tu să te rogi, am și zburat cu mesajul. Am fost împiedicată căpetenia Persiei, dar am zburat. Când ai început tu să te rogi, a și ieșit răspunsul. Fantastic lucru! E o viteză nemaipomenită, viteza rugăciunilor noastre. De aceea, în orice circunstanță a vieții, avem harul pe care l-a avut David. Nu numai el, nu numai 1, 2, 10, 20, câțiva favoriți de-a lungul istoriei, ci fiecare credincios în parte are harul acesta să trimită urgent telegramă la tronul harului lui Dumnezeu. Și eu și tu. Suntem unul din aceștia care avem harul acesta. Vă ați aminte de Ezechia, spune cuvântul, împăratul Ezechia era bolnav în pat. Și ce să faci când ești bolnav? Nu poți să te duci la plimbare, nu poți să conduci mașina, nu poți să dai directive, nu poți să te bucuri de respectul și de onoarea care ți-o dau subalternii. S-a culcat în pat, spune cuvântul, s-a întors cu fața la perete și ce a făcut? A trimis o telegramă sus, a făcut și el un apel și a spus... S-a rugat Domnului cu lacrimi și a spus, Doamne, Tu știi că eu umblat cu neprihănire înaintea Ta. Alții și-au făcut de cap în postura în care eu sunt, dar eu umblat cu neprihănire înaintea Ta. Doamne, Te rog, lungește-mi zilele. Și n-a sfârșit de el rugăciunea până s-aude o bătaie la ușă. Garda cinei? Profetul Isaia. Mesaj din partea cerului pentru împărat. S-a deschis ușile, a intrat în sala împăratului și a spus... Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Cum? De unde știi? Dumnezeu m-a trimis la tine. Nu te-ai rugat să fii vindecat, da. Dumnezeu îți dă vindecarea. Fantastic lucru. Încă 15 ani adaugă Dumnezeu la viața ta. Chiar așa, chiar așa de repede, chiar așa de simplu, chiar așa dintr-o dată, da. Puterea rugăciunii, apelul la tronul harului. Fraților, oare de ce în zilele acestea creștinismul pune așa de puțin accent pe rugăciune? Oare de ce plătim așa de puțin atenție pe rugăciune? De ce ne plictisim la ceasul rugăciunii când este timpul, ora cea mai extraordinară? Când poți să te deplasezi cu o viteză cosmică pe verticală și pe orizontală. De ce tocmai la ceasul acesta să ne plictisim? Și de ce tocmai pe problema asta să punem cea mai puțină importanță? Oare de ce? Nu e aici o orbecăială a diavolului, a satanei, care caută să ne seducă și să neglijăm cea mai importantă parte a religiei pe care noi o practicăm? Oare de ce la mulți le place serbările, programele, serviciile divine, predici și nu le place să fie la timpul de întâlnire cu Dumnezeu? Oare de ce nu mai cântă creștinii de astăzi al rugii ceas, ce dulce mi-ești din toate strâmtorările, tu mă conduci la Dumnezeu direct să-i pot plânge necazul meu? Și când necazul e mare, Iisus îmi dă ușurare, mă scapă din primejdie în ceasul de distracție, nu? Sau cum spune acum? În ceasul de rugăciune. De ce oare neglijăm așa de mult ceasul acesta, fraților? Ei, satana, dușmanul nostru de moarte, știe bine lucrul acesta. David, el a înțeles importanța apelului, a rugăciunii, și de aceea se adresează direct lui Dumnezeu. Fiți atenți cum se roagă el. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprionirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt în strâmtorare, ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fantastic lucru! Numărați apelul acesta, numărați cuvintele în apel. Unii cred, spunea Domnul Iisus, că dacă bolborosesc multe vorbe, vor fi ascultați. Dar nu dă garanția. Dumnezeu nu dă garanția ascultării rugăciunii că noi bolborosim multe vorbe. Dimpotrivă, Domnul Iisus zice, când vă rugați, rugați-vă la subiect, rugați-vă concret. Uitați-vă la apelul acesta al lui David. Vedeți când trimiți o telegramă. Telegramă înseamnă ceva scurt, ceva concret, ceva foarte urgent. Foarte important, extrem de important. Care nu suportă amânare. Când ne rugăm, trimiteți telegrame sus, fraților. Dar telegrame să fie. Nu e ceva plictisitor. Telegrame. De ce David apelează la Dumnezeu? Vă spuneam că psalmul e scris în împrejurări nu prea bune în care se găsea David atunci. Știți ce îmi place la David? El nu putea trata prea mult cu circumstanțele din afară, dar putea trata foarte bine cu starea dinăuntru. Și asta și face David. El este un strateg fantastic. Noi de multe ori, fraților, ne pierdem energia, ne consumăm nervii, ne distrugem pacea, starea spirituală, încercând să tratăm cu circumstanțele din afară. Și ne epuizăm și nu rezolvăm nimic, zice Domnul Iisus. Care dintre voi poate să adauge măcar un cod la viața lui prin îngrijorare? Putem? Nu putem. Degeaba încercăm să tratăm cu circumstanțele din afară, că n-avem control asupra lor. Haideți să învățăm strategia lui David. El, în loc să trateze cu circumstanțele din afară asupra cărora n-avea control, el încearcă să trateze mai bine cu starea din lăuntrică. El nu vrea să se așeze în pat și să se îngrijoreze, să se tot învârtă după o coastă pe alta, după partea patului pe cealaltă. El nu de aia s-a pus în pat. El nu asta a fost scopul când s-a pus în pat. El spune, dacă mă pun în pat, eu mă pun să dorm. Tu când te pui în pat, de ce te pui în pat? Vezi, când vorbește despre curvie, cuvântul lui Dumnezeu prin Apostol Pavel zice, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Eu cred că expresia asta Scripturii, patul să fie nespurcat, s-ar putea aplica și aici. Nu numai la aspectul ținerii căsătoriei sacre în ochii lui Dumnezeu, dar și în ceea ce vrește îngrijorarea, fraților. De câte ori n-ai spurcat tu patul tău, punându-te în pat și învârtindu-și așa ca un covrig acolo, în toate felurile, că nu puteai să dormi. Și tot mutai perna într-o parte în alta și de multe ori aruncai, o luai înapoi, ca și cum perna sau plapuma sau cearceapul ar fi fost vinovat că tu nu poți să dormi. Păi scopul cu care te-ai pus în pat, în primul rând, ăsta este important, zice David, eu când mă întind în pat, eu nu mă întind să mă învârt, să mă zvârcolesc. Eu când mă pun în pat, mă pun să dorm. Era împărat, avea program foarte aglomerat, el nu-și putea permite să nu doarmă când se pune în pat. El știa că a doua zi e o zi de nouă luptă, de nouă confruntare, nouă bătălie. El trebuia să fie odihnit. Și de aceea zice, eu nu-mi pot permite să stau ore în șir și să nu dorm în pat. Eu când mă pun în pat, nu vreau să mă îngrijoresc, vreau să dorm. Vreau să mă odihnesc. Și așa s-a încredințat pe sine lui Dumnezeu și a încredințat situația sa lui Dumnezeu. Și când să punem pat, când ne răspundem, când strig Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. După aia, în versetul următor spune, fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea. Ce-mi place, iar o altă observație aici la David, extraordinar. David întâi vorbește cui? Lui Dumnezeu și apoi oamenilor. Fraților, notați principiul acesta. Este extrem de important. David întâi vorbește lui Dumnezeu și apoi vorbește oamenilor. Noi când avem dureri de cap, când avem probleme, când avem stresuri, noi întâi punem mâna pe telefon și ca și niște oameni lipsiți de judecată, lipsiți de minte, de înțelepciune, începem să vorbim cu oamenii și ne epuizăm și ne certăm și ne consumăm și le explicăm și ne justificăm. Vorbim oamenilor și nu lui Dumnezeu. Și când suntem epuizați de-a dreptul, stresați și aproape trântiți la pământ și vedem că oamenii nu ne pot ajuta cu nimic, ba mai mult ne încurcă, ne blochează, atunci ne punem și două, trei vorbe așa obosiți, stresați lui Dumnezeu. Doamne, bla, 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 bla și gata, m-am culcat. Și nu simt nimic, nicio rezolvare, nicio ușurare, nicio odihnă. De ce? Pentru că nu folosim strategia Scripturii. Vorbește, frate, întâi lui Dumnezeu și apoi oamenilor. Nu te adresa oamenilor, nu te plânge oamenilor. Nu te justifica înaintea oamenilor. David avea probleme cu oamenii. El avea probleme cu fiarele din pustie, cu șerpi, cu scorpioni, cu, știu eu, tigri, lei. El avea probleme cu oameni. Oamenii creează probleme. Dacă n-ar fi oameni pe Terra, n-ar fi nici probleme. Oamenii creează problemele. Dar David, în loc să trateze cu oamenii, el tratează cu Dumnezeu. Fraților, nu vi se pare că prea mult tratăm cu oamenii problemele noastre în loc să avem o conversație constantă cu Dumnezeu? Nu credeți că ar trebui să revenim la normal și sub aspectul acesta? O, Doamne, înțelepțește-ne și dă-ne această putere. Să punem accent nu pe discuțiile inutile cu oamenii, care n-ajung la niciun rezultat și la niciun capăt, ci la o conversație reală, justă, concretă cu Dumnezeu. Are mai mult folos. Și ce cere el în apelul acesta pe care îl face lui Dumnezeu? În primul rând cere să-i fie ascultată rugăciunea. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Iar învățăm ceva și de la David. E frumos să ne rugăm. E bine să ne rugăm. E important să ne rugăm. Dar nu numai să ne rugăm, să primim și răspuns la rugăciunile noastre. Nu asta e important, nu asta e scopul în sine. Scopul în sine nu-i să ne rugăm. Rugăciunea nu-i un scop în sine. Rugăciunea este o metodă în atingerea unui scop. Scopul este rezolvarea problemelor. Rugăciunea este metoda în atingerea scopului. Haideți să punem o întrebare, poate banală, dar foarte importantă și directă. Câte rugăciuni ai înălțat în săptămâna asta? Numără-le. Rugăciuni adevărate, nu formale. Câte ai înălțat în săptămâna asta? Numără-ți-le, acum în minte. Apoi, a doua întrebare și mai concretă. Câte răspunsuri ai primit la rugăciunile care le-ai înălțat în săptămâna asta? Că dacă n-ai primit niciun răspuns, te-ai rugat numai degeaba. Vedeți, David cere răspuns la rugăciune. Răspundem când strig. El nu vrea să spună, m-am rugat, am participat la atâtea ore de rugăciune, să-și facă calcule, cât timp a spenduit în rugăciune. El vrea ceva concret. El vrea răspuns la fiecare rugăciune. Atunci rugăciunea este efectivă, este concretă, când e cuplată cu răspunsul la rugăciune. Aici se vede cât de spirituali suntem noi. Când ne numărăm, când încercăm să ne numărăm, nu numai rugăciunile, dar și răspunsurile la rugăciunile noastre. Aș vrea să scot în evidență puțin numele prin care David se adresează lui Dumnezeu aici. Ascultați cum se adresează el. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. De ce m-am oprit la numele acesta? Spun comentatorii Scripturii că este singura ocazie în toată Biblia în care se folosește în original, în ebraică, numele acesta. Dumnezeul neprihănirii mele. Folosit doar aici, în Scriptură, nicăieri în altă parte. Și, bineînțeles, și în limba română, expresia asta, Dumnezeul neprihănirii mele, e bogată în conținut. Dar în original, expresia aceasta însemnează enorm de mult. M-am uitat într-un comentariu să văd ce însemnează un cunoscător al limbii Vechiului Testament, ce însemnează expresia asta, Dumnezeul neprihănirii mele. Asta include câteva lucruri extrem de importante. În primul rând înseamnă autorul neprihănirii mele. Când el spune, rostește expresia asta, Dumnezeul neprihănirii mele, el se referă la Dumnezeu ca la autorul neprihănirii lui. El înțelege că neprihănirea lui nu-i aparține lui, nu-i invenția, inovația lui proprie sau a altor înaintași ai credinței, ai religiei, ci că Dumnezeu însuși este autorul neprihănirii lui. Apoi, include faptul că Dumnezeu este martorul neprihănirii lui, că Dumnezeu privește, analizează el personal neprihănirea lui David. Ar fi puțin atât. În al treilea rând însemnează că Dumnezeu este păstrătorul neprihănirii lui David. Că nu David își păstrează propria neprihănire, ci Dumnezeu e acel care îi păstrează neprihănirea lui David. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, în al patrulea rând, însemnează că Dumnezeu este judecătorul neprihănirii lui David. Că Dumnezeu este acela care stabilește, nu oamenii stabilesc nivelul de neprihănire a lui David sau calitatea neprihănirii lui David, ci Dumnezeu însuși, El judecă calitatea și nivelul neprihănirii lui David. Și în ultima instanță, expresia asta însemnează ceva mai mult, că Dumnezeu este răsplătitorul neprihănirii lui David. Explicația asta m-a dus cu gândul în Noul Testament la ce spune Domnul Iisus și vă rog să deschideți împreună cu mine la predica de pe munte, Matei, capitolul 6, versetul 1. Și auziți ce frumos ne avertizează Domnul Iisus aici. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminte, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Ce frumoasă conexie este conexia asta! Pentru că Dumnezeu e autorul neprihănirii noastre. El e martorul neprihănirii noastre. El este păstrătorul neprihănirii noastre, judecătorul și cel care răsplătește neprihănirea noastră. Domnul Iisus ne avertizează, pentru că știți asta, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, să fiți văzuți de ei. Altfel, cel care e autorul neprihănirii, care păstrează neprihănirea și judecă neprihănirea, el nu o să vă răsplătească. El este acela care răsplătește. Fraților, ce gând extraordinar aici! Noi nu trebuie să ne ferim de frați, să căutăm să jucăm carte de neprihănire înaintea fraților, înaintea bisericii. Îți furi tu căciula, te bași ca struțul cu capul nisip și zici că nu te vede nimeni. David are conștiența asta înaltă că Dumnezeu e autorul, Dumnezeu e martorul, El privește la neprihănirea Lui, El păstrează neprihănirea Lui. Neprihănirea noastră o îndeplinim înaintea lui Dumnezeu să fim văzuți de El, nu înaintea oamenilor. Și El, nu oamenii, răsplătesc neprihănirea noastră. Domnul să ne facă conștienți de lucrul acesta.